Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră. Dacă e joi și dacă este ora 10, înseamnă că bunicii sunt pe frecvența speranței. Bunicii așteaptă să audă ce le-am pregătit, ce subiecte le-am pregătit. Și întotdeauna am grijă să fie ceva care să le aline sufletul și să le îmbogățească experiența de viață care este deja foarte mare. Aș vrea ca astăzi să vă schițez pentru început eu un portret. Voi spune câteva lucruri. Dumneavoastră, în imaginație, vă rog să creionați cu ajutorul cuvintelor pe care le veți auzi imaginea unui om. Apoi, sigur, la sfârșitul emisiunii, veți adăuga tușele care îl vor scoate din mulțime, din anonimat. Pentru că vom avea multe de auzit și mai multe de meditat. Iată ce spun alții despre invitatul meu. Doctorul Constantinescu este un tânăr eminent, spune Constantin Țoiu în România Literară. Doctorul Richard Constantinescu este un om al literelor, pe cât de riguros, pe atât de sensibil, spune doctor Eugenia Grosu Popescu în Viața Medicală. Medici ieșeni în documente este inițiativa și realizarea doctorului Richard Constantinescu, iatru istoriograf, ale cărui talent istoricesc, instinct arhivistic, sagacitate și erudiție sunt cunoscute și apreciate în lumea medicală românească. Doctor Richard Constantinescu este un publicist remarcabil. Este un neliniștit cercetător, harnic muncitor al medicinei și în permanență întrebător și meditativ. Spune și profesor dr. Constantin Romanescu în Viața Medicală în anul 2010. De fapt, cine este invitatul meu, dr. Richard Constantinescu? Este doctor în istoria medicinei, cu teza Grigore Tepopa, medic, scriitor și publicist. Este cadru didactic la UMF în Iași, disciplina istoria medicinei. Este coordonator al cursului de branding personal și discurs public. Este secretar literar al Societății Medicilor, Scriitorilor și Publicistilor din România. Este inițiator și coordonator al Fototecii Medicinii Românești și este și realizator de emisiuni radio. Domnule Richard Constantinescu, în primul rând, bine ați venit la emisiunea noastră.
Bine v-am găsit. Bine v-am găsit, dragi bunici.
Dincolo de tot ce spun ceilalți și de tot ce am citit eu că sunteți dumneavoastră, cine este omul Richard Constantinescu?
L-ați adresat o întrebare hristică la care nici nu știu cum ar fi bine să încep să răspund, dat fiind că m-ați copleșit cu aceste frumoase cuvinte spuse de niște personalități. Sunt o mixtură de moldoveni, ajunsă născută la Roman, trăită până la 18 ani la Tecuci și formată medical la Iași, unde am stat vreo două decenii, cu o, să spun, aterizare de 2 ani și ceva la București, cu o întoarcere din nou la Iași și pentru o vreme acum, vreo câteva zile la București. Un om care a fost crescut de niște bunici, pentru că am fost orfan și am fost înfiat de bunica mea și am crescut cu 3 femei în vârstă, în sensul că această emisiune m-a surprins, m-a și bucurat, pentru că
m-a răscolit amintiri.
Mi-a răscolit amintiri și m-a pus în contact cu o parte a, să spunem așa, populației, în special bunicii, și mă gândesc că termenul acesta de bunic include și oamenii care nu sunt efectiv bunici, dar le putem spune bunici. Cum pot să-i spun bunic și profesorului Cede Zeletin, care n-a avut copii și n-a fost căsătorit, dar bunătatea și frumusețea spiritului său mă face să-l consider ca pe un bunic așa ipotetic. Ce să mai spun despre mine? M-am format într-o vreme spre a deveni chirurg și viața a făcut să virez spre zona cercetării în zona problemelor durerii. Într-o vreme, vreme de vreo 10 ani, am avut lecturi legate de identificarea unor sensuri ale durerii și am publicat și două cărți în acest sens. Multă vreme, apropiații îmi spuneau: dar când te vei ocupa și de fericire sau de plăcere? Că, și într-adevăr, mi-am dat seama că adâncirea aceasta, dincolo de găsirea unor sensuri, a unor înțelesuri, a unor gânduri interesante legate de durere, te și
copleșește.
Te și copleșește. Și după partea aceasta de cercetare a textelor legate de durere, am alcătuit câteva cărți legate de gânditori români, am publicat, așa cum spuneați, pornind de la teza de doctorat, o parte din opera savantului român Grigore Tepopa, ieșean a cărui carne s-a topit în pământul Bucureștiului, în cimitirul Belu, legat de partea aceasta cu bunicii. Foarte mult vreme am interacționat cu persoane în vârstă în perioada cât am fost medic la Tecuci sau la Iași, pentru că în Iași am frecventat o clinică de chirurgie vasculară, în care erau foarte multe persoane în vârstă afectate de diabet și de complicațiile diabetului în zona aceasta a picioarelor, arteriopatii, oameni care ajungeau săraci la amputații sau la alte complicații în scaun rulant. Și rezonez și sunt sensibil la, probabil și din datorită faptului că am fost crescut de niște femei în vârstă și privesc permanent cu
ochii larg deschiși.
Cu ochii larg deschiși și către oamenii în vârstă, spre care ne îndreptăm toți dacă avem șansa să trăim
până atunci. Da, iată că ați trecut foarte frumos și ușor la ceea ce mă preocupa pe mine. Și totuși rămân cu întrebarea: un om tânăr, invitatul meu, dragi bunici, trebuie să vă spun, abia a depășit vârsta de 40 de ani, este un copil pentru noi. La această vârstă nu este prea multă durere și prea multă adâncire în aceste subiecte și acestea nu v-au făcut cumva să vedeți în ceea ce trăiți partea goală a paharului?
Vă spuneam că frecventarea textelor, frecventarea unor oameni care îmi istoriseau povești din trecutul lor nu foarte fericit, m-a afectat. Chiar poate dacă cineva ar face o lectură a fotografiilor mele din perioada aceea, cred că ar, știind sau coroborând cu partea aceasta de studiu și texte pe care le-am publicat legat de durere, cu siguranță s-au imprimat, după cum Eu consider că un scriitor nu poate fi desprins de biografia sa, pentru că lucrurile se îngemânează. Tot așa și contactul cu anumite texte îți modifică structura interioară. Scuze. Și de aceea, de o vreme, sunt orientat în cercetările mele pe studierea, trecutului bunicilor medicinei românești, în sensul că scormonesc prin arhive, public texte inedite ale părinților medicinei românești și nu numai, pentru că multe sunt de spus în zona aceasta. Ne căutăm permanent rădăcinile. Da. Unii încearcă să ne le arate ca fiind în alte spații decât cel de aici și avem, ce am constatat, avem foarte multe personalități în trecutul nostru românesc și acum vorbim doar de personalitățile din sfera medicală care s-au format în străinătate și m-am mirat și un nume, sunt două persoane de care mă ocup în cercetările recente de zilele acestea și perioada viitoare, care au predat în Paris, au fost multă vreme la Torino și unde credeți că s-au întors? Nu s-au întors în Iași, de unde plecaseră, ci s-au dus în sate din nordul Moldovei, unde a stat o vreme, de unde au fost solicitați, evident, de autoritățile sanitare sau universitare din Iași, au venit, dar permanent au păstrat contactul cu lumea satului. Și dacă e să vorbim tot de persoane în vârstă, mulți dintre intelectuali din sfera medicinei, perioada interbelică, țineau conferințe în cercuri destinate persoanelor vârstnice, țineau conferințe în sate și gândiți-vă că acum e foarte ușor de ajuns cu transportul într-un sat, chiar dacă ne plângem de calitatea drumurilor, dar gândiți-vă în 1920 cum era să pleci din București și să-ți iei o conferință într-un sat din Moldova.
Conferințele se axau pe prevenție?
Se axau în primul rând pe
igienă,
prevenție, pentru că dacă acum, în devălmășia actuală, lumea îndreptată doar spre, să spun, augmentarea părții materiale și nepăsarea față de aproape, în perioada interbelică, oamenii, și mă refer la intelectuali, aveau ca proiect personal ei ca individualități și partea comunității științifice, academice, de a ridica nivelul, de a-i scoate din ignoranță pe românii de la sat, indiferent de confesiune, de apartenență la un anumit partid sau eu știu ce diferențe ar fi fost între oameni, dar mergeau constant, scriau în același timp, țineau cursuri la universitate, dar o componentă importantă era cea de ridicare a nivelului la sat.
Domnule Constantinescu, noi bunicii avem foarte, foarte multe probleme pe care vrem să ni le rezolvăm. Nu întâlnim prea multă simpatie. Empatie și simpatie. Haideți să o luăm puțin pe rând și să ne vorbiți despre durere, ce-ar fi dacă este diferită de durerea din tinerețe, durerea la vârsta a treia. Să vorbim puțin despre, dacă ne puteți da un secret, să ne împrietenim cu durerea și să o facem mai suportabilă. Și care credeți dumneavoastră că este medicamentul cel mai eficient în ameliorarea durerii la orice vârstă, dar mai ales la vârsta a treia?
Dacă aș avea răspuns la aceste întrebări, cred că am rezolvat problemele umanității. a spus de împrietenirea cu durerea, e un concept extrem de interesant, pentru că chiar recent am vorbit cu o doamnă trecută bine de 60 de ani, care a fost diagnosticată cu un neoplasm și care a ajuns într-un centru din Transilvania, evident cu dureri, internată într-un salon cu o colegă de salon de aproximativ aceeași vârstă, și doamna de care vă spun, pe care o cunosc, întâmplător din Iași, mi-a spus, eram cu durere atroce, dar le-am acceptat, i-am mulțumit lui Dumnezeu că m-a adus până la această vârstă și doream să pot să trec prin această experiență, și accentuiesc cuvântul prin și voi reveni la el, pentru că îmi doream să îmi văd nepoții ajunși și
crescând.
După, da, crescând, iar colega mea de salon permanent era într-un
zbucium,
într-un zbucium, da. Se întreba de ce nu refuza, i-a dusese cineva o Biblie aproape că vrea să o arunce, și evoluția în plan fizic și nu numai a celor două a fost diferite. Doamna care a acceptat a avut o evoluție post-operatorie și pot să spun că la o bucată bună de timp de la operație, cu, să spunem, același stadiu al bolii canceroase față de cealaltă colega ei cu care e în legătură și care e într-o stare nu deloc bună, a luat-o pe un drum pozitiv. Într-adevăr, a reușit să depășească cu bine momentul intervenției, să suporte în același timp și celelalte proceduri radiochimioterapice. Împrietenirea aceasta, înțelegerea faptului că, și spuneam colegilor dumneavoastră de la matinal Speranța TV, că am văzut sau am înțeles că durerea e ca un luminător, pentru că sunt casele de tip vechi sau palatele care au în salonul central sus cam cu sticlă așa și poate pătrunde lumina foarte frumos și să lumineze
lumina naturală.
Lumina naturală. Și am înțeles că poate durerea care ți-a apărut în viață, și mă refer aici la durerea de tip cronic, nu la o fractură care, evident,
din atenție sau un accident.
Da. Mă refer la o durere dezvoltată cronic, mă refer la o durere apărută la o persoană în general tânără, la care mulți deschid aici o mulțime de întrebări divinității.
De ce eu?
Ce am făcut eu? Eu sunt o persoană și noi am fost familia noastră, etc., etc. Dar referindu-ne la bunici, oameni care cu fiecare zi își sporesc durerile sau suferința, evident că împrietenirea cu durerea și ce am observat, oamenii care reușesc să-și privească interiorul mai bine, în sensul că privirea înspre exterior sau înspre, că de multe ori am văzut în spitale, în special în clinicile acestea de oncologie sau în clinicile unde sunt sau în centrele unde sunt persoane vârstnice, foarte multe plasme și televizoare pe care rulează concomitent în acela salon câteva programe, cineva tot le schimbă și persoana respectivă, evident că nu poate să intre într-o rezonanță cu interiorul său sau să reușească să mediteze la sensul pe care l-ar avea acea problemă de sănătate în viața ei, când permanent e bombardată, ești distrasă, da. Și de aceea le spun bunicilor care ne ascultă, a încerca frecvent să își îndrepte atenția către interior, să citească mai mult decât să privească înspre niște imagini
care nu sunt ai lor,
care
ale lor,
nu sunt ai lor, exact, da. Și
îi reprezintă pe bunici.
Dar pe oricine dintre noi nu le reprezintă. Și mă uitam, de multe ori sunt bătrâni care îi văd la chioșcurile de ziare, luniște ziare care chiar nu le văd rostul a-și îmbogăți, să spunem așa, cunoștințele, sau a se distra, sau a le distrage atenția cumpărând acele ziare, având de ales poate între un ziar care chiar le-ar spune ceva. Dar asta e o problemă generală, universală, da. Care nu e numai a zilelor noastre, chiar dacă ne-am duce în urmă cu 200 de ani, probabil
ar fi fost
aceleași
tendințe, dar cu alte...
Dar ideea e să ne gândim mult mai mult între a deschide un buton al unui televizor sau a accesa internetul și a poate a suna un alt semen de-al nostru, sau a ne întreba ce mai face prietenul meu de acum 50 de ani din Suceava sau din Timișoara.
Vai, deschideți atât de multe direcții de discuție, despre comunicare putem vorbi, dar ciudat, împrietenirea cu durerea, n-am auzit-o de la un vârstnic. Am auzit-o de la o fată tânără pe care am avut-o invitată, care în urma unui accident grav, foarte grav de mașină, a trăit o perioadă în spital numai cu calmante. Și la un moment dat, simțind că efectul lor nu este benefic pentru viața ei, nici nu mai putea citi, nu se mai putea ruga, nu, a spus: stop, Doamne, ajută-mă să pot trece și să mă regăsesc eu pe mine, să fiu eu cea care am fost și până acum, să fiu lucidă. Și mi-a povestit, chiar de la acest microfon, cum s-a împrietenit cu durerea, a acceptat-o, până când nu a mai simțit-o. Durerea era, dar nu a mai simțit-o. Și Dumnezeu i-a dat putere și a renunțat la calmante și apoi, după câteva luni de recuperare, poate ține vioara în mână. Este vorba despre Sara Stroici, tot o violonistă grozavă din Iași, poate face ceea ce făcea înainte, dar nu, și-a îmbogățit experiența. Poate face mai mult decât ceea ce făcea înainte. Domnule doctor, care credeți, un specialist al durerii fiind, care credeți că este mai puternică, durerea psihică sau durerea fizică? Durerea în urma unor lucruri pe care le-ai făcut în viață și pe care nu vrei tu măcar să ți le ierți și crezi că nici nu pot fi iertate de Dumnezeu și asta provoacă o durere în timp, sau o durere fizică care, chiar dacă este mai lungă, poate ceda la un moment dat?
În primul caz, dacă îți pui problema așa, în sensul că ai făcut niște lucruri și crezi că e un răsunet în veșnicie și cât pui problema legat de Dumnezeu, dacă te-ai iertat sau cum privește Dumnezeu fapta pe care ai făcut-o, să știți că sunt persoane care preferă o suferință psihică în schimbul unei suferințe fizice. După cum chiar recent vorbeam cu cineva chinuit, bun, de o durere care tot revenea a unui organ, o durere acută care ținea nu foarte mult timp, dar atroce. Durerile acestea care se dezvoltă în timp și devin dureri cronice afectează nu numai persoana respectivă, ci dereglează întreaga familie pentru că dinamica relațională în familia respectivă, imaginați-vă o mamă a cărui copil are o boală incurabilă, la care se suprapune o durere cronică, cum
trăiește mama trăiește aceea, cum trăiește familia.
Dar gândiți-vă că chiar dacă mama și-a suspendat activitatea profesională și își îngrijește copilul, dar tatăl merge la serviciu, merge la serviciu încărcat de suferința de acasă și vă dați seama că
se repercutează și asupra activității
repercutează lui. Și gândiți-vă, adică să ne gândim numai la efectul acesta pe care, la care noi nu ne gândim, domnule, e cineva bolnav în familia noastră, la câte persoane pot au de, nu de neapărat de suferit, câte, la câte persoane le putem schimba starea din bine în rău, pentru că e un concept care spune așa că atunci când noi ne întâlnim cu cineva pe stradă și noi avem o problemă, o durere, o supărare și vrem să o împărtășim celuilalt, celălalt face un pas în spate, considerând că această problemă, această durere, această suferință nu este din lumea lui. E într-un fel justificat.
Un sistem de apărare.
Un sistem de apărare nejustificat dacă privim din perspectivă creștină, când ceea ce ne-ar face să ne-ar determina să facem pasul înspre celălalt și să-l întrebăm măcar, nu să
intrăm cu el,
buzna
da.
În sufletul lui, da. Încercăm să-i rezolvăm noi problema cum am crede noi. Sunt probleme complexe la care nu prea s-au găsit, mă refer în termeni mundani, răspunsuri.
Dar este interesat cineva să găsească răspunsuri?
Este, poate că omul atunci când ajunge el însuși la greul durere al suferinței, încearcă să-și, dar depinde și de fondul său sufletesc, depinde de lecturile despre care am vorbit, depinde de ce,
deschiderea lui.
Deschiderea, de frecventarea.
Te poate face egoist durerea sau te poate face un om mai bun?
Le-am spus, revin la cea scurtă discuție
la matinal.
Un gânditor creștin spune așa, pe omul bun durerea îl face și mai bun, iar pe omul rău îl face și mai rău. Pentru că vezi oameni într-adevăr, cum ne-am exprimat în termenii actuali sau actuali, cum în termeni cotidieni sunt înrăiți sau schimbați, arțăgoși și de multe ori spuneați la un moment, în deschiderea emisiunii, de bunicii care au așa un anume fel care poate îi îndepărtează de ceilalți și de aceea de multe ori am privit, spuneam că sunt atent în mijloacele de transport, pe stradă, în diverse medii, la bunici. Cum poate fi un bunic senin, un bunic cu o bunătate care să radieze din toate celulele sale și cineva, un bunic la
ursuz.
Primul contact,
da.
Ursuz.
Da.
Și poate, cred că partea aceasta de, nu știu dacă este de cuvânt, ursuzitate, să-i spunem așa, e un construct al întregii vieți.
Da.
Nu cred că poți fi o persoană bună sau o persoană cu un anumit parcurs pozitiv al vieții și dintr-o dată să devii ursuz la bătrânețe.
Chiar dacă te doare, chiar dacă s-au adunat dureri pe parcursul vieții, durerile acestea te transformă. Da, așa este. Aveți mare dreptate. Eu merg mai departe. Când văd un vârstnic senin, încerc să aflu mai multe, să văd de ce este așa. Cum de a ajuns așa? Cum de nu se enervează, așa cum fac toți, într-o stație de autobuz sau de tramvai? Cum de nu? De ce nu? Să merg mai departe și să văd.
Pe de altă parte, dacă a spus legat de stațiile, de mijloacele de transport în comun, putem deschide discuția de ce se întâmplă că reacționează persoanele în vârstă așa la noi și ne ducem, am fost câțiva ani în Spania și vedem persoane în vârstă, luminoase, cum spuneați, care chiar te însoțesc o bucată, bună bucată de
să-ți
drum,
arate să-ți arate, vădras, da.
Senine, ascultătorii ne-ar putea spune că e din pricina
situației materiale.
Situației materiale.
Da.
Dar pe mulți am putea da foarte multe exemple, oameni cu situație materială și în greutăți, chiar senini și dispuși la a te ajuta sau a doar a zâmbi.
Cred că ține și de civilizație.
Probabil, probabil.
Ține de civilizație. Dragi prieteni, 0314-378-379. Dacă vreți să-l întrebați ceva pe dr. Richard Constantinescu, puteți să o faceți. Dacă vreți să-i adresați o întrebare, puteți să o faceți și prin mesaj. Trimiteți un SMS la 0753-400-200 și chiar dacă această oră se va termina și se va termina, vă asigur că dr. Richard Constantinescu vă va răspunde la întrebarea pe care o veți adresa prin SMS. Voi avea posibilitatea să vorbesc și prin telefon și ne va răspunde dacă vom fi interesați de ceva. O terapie a durerii prin cuvânt? Domnule doctor, ce ne puteți spune?
Asta este foarte importantă pentru că în ultimii ani am intervievat sau am discutat cu mulți pacienți din diverse sectoare ale din diverse secții din Spitalul Sfântul Spiridon de la Iași, de la chirurgie vasculară, de la oftalmologie, oameni care ajungi să li se amputeze chiar un singur deget de la picior. Mi-aduc aminte un bărbat care vrea să se sinucidă. Numai discuția, sau am stat, cred că vreo 5 ore de vorbă cu el. Și de ce? Profesorul Popa, șeful clinicii de chirurgie vasculară, mă sunase în ideea de a-i recomanda pentru respectivul caz, dar s-au întâmplat numeroase astfel de cazuri, de a-i găsi un psiholog specializat în acest tip de patologie, pentru că a mai fost și o tânără care, dintr-o neglijență a medicilor, după ce născuse, a ajuns să îi se amputeze pentru că făcuse o infecție la un picior, neglijată la clinica de boli infecțioase, de ei se amputa întreg piciorul din șold. Și tocmai născuse, refuza să alăpteze, chiar ea vrea să se sinucidă. Cine rezolvă aceste probleme în spital? Care evident depășesc competențele personalului medical.
Da.
Făcând un master în psihologie, am crezut că voi găsi la facultatea de psihologie oameni competenți să rezolve astfel de probleme. Mi-au spus că da, noi predăm, dar teoretic. Mergeți la psihologii în oraș. Psihologii din oraș, evident, se confruntă cu probleme legate de depresii, de dezamăgiri în iubire sau, dar chestiuni legate de terapia durerii așa de complexe și nu o să dau nume, dar un mare psiholog spune așa că pe noi ne interesează plăcerea, durerea nu ne interesează și era, pornisem de la o discuție o nelămurire a unei doamne care își dorea să facă un doctorat în psihologie pe problemele durerii, pentru că avusese un pacient, un fost soldat rănit într-un front de operațiuni din străinătate, făcut zob, dar refăcut de chirurgii americani la un spital de campanie.
Refăcut fizic.
Refăcut fizic și dar mi-a spunea doamna psiholog că într-un scurt răstimp de la o intervenție, i-au chemat pastori, preoți, psihologi, clovni, să-și aleagă, neștiind americanii ce confesiune, dacă este religios, dacă e Habar n-am.
Interesat de
interesat
altceva.
De acea problemă, da. Numai în ideea de a intra în rezonanță cu el cineva pe o anumită frecvență a spiritului său și a venit în spitalul militar la Iași și cine să-i rezolve problemele sau să continue tipul de terapie aceasta prin cuvânt. Și de aceea ea vrea să-și continue studiile pe legat de problema durerii și rezolvarea cu psihoterapie cu cuvânt. Și nu era nimeni interesat. Și revin la acel pacient cu amputația de deget și mă întorc și la pacienții de la clinica de oftalmologie. Gândiți-vă, un om la 40 de ani care vine să-și facă un control, e un caz concret, pentru serviciul său, o firmă privată, și primește următorul diagnostic. Până atunci era aparent sănătos, cum se spune. Aveți o tumoră la ochiul stâng pe care trebuie în următoarele luni să o scoatem, să scoatem și ochiul, pentru că e posibil ca într-un an să afecteze și ochiul celălalt și să orbiți. Deci te duci pentru un simplu control, o semnătură, și afli că ai cancer. Nu numai că afli că ai cancer, pierzi că ai și pierzi celălalt ochi dacă nu scoți un ochi. Deci vă dați seama ce
traumă emoțională,
traumă, cine le rezolvă. Facem foarte multe specializări în zona medicinei, cercetare avansată. Da, mergem cu tot felul de terapii țintite. L-am operat, i-am recomandat o terapie de tipul radiochimioterapie și terapia durerii, dar partea aceasta psihică, spirituală, cine o rezolvă?
O neglijăm total.
Cine rezolvă problemele familiei unui bărbat?
Aparținătorii.
Cu, da. Nu, iertați-mă, e un cuvânt pe care eu nu-l agrez, aparținător, chiar dacă se folosește, poate familie, poate prieteni, și dacă e să discutăm de partea aceasta de administrația spațiului construit în spitale sau în mediile acestea medicale unde sunt bolnavi sau persoane vârstnice, mi-aduc aminte, m-am vizionat și am prezentat și studenților la un curs pe care l-am ținut acum câțiva ani, o doamnă designer american, Dana Karan, ea a spus așa, atunci când soțul ei sau bărbatul cu care stătea a făcut un cancer, nu mai știu dacă pulmonar sau cu altă localizare, și a mers în spitalele din New York. Deci nu vorbim de spitalele din Târgu Frumos, vorbim de spitalele din New York. Și a văzut o mai proastă legătură între pacient și cei care îl îngrijeau, deși sunt foarte atenți cu pacienții, dar ce-am mai observat că personalul din spital, medici, asistente, infirmiere și cei care mai existau acolo, nu aveau un spațiu în care ei să mediteze sau să se retragă în anumite momente. Și a propus un nou concept de regândire a spațiului în care atât pacienții cât și familiile lor să se poată duce într-un anumit spațiu care seamănă cu mediul lor de acasă sau cu un mediu care nu-i la fel de rece ca mediul
stresant,
din spital,
da.
Inclusiv pentru personalul medical, și a regândit și conceptul acesta de îngrijire prin cuvânt, dezvoltând cursuri cu mii de oameni voluntari care făceau de la yoga, de la tot felul de terapii, evident că acolo e o mixtură în Statele Unite care poate nu e agreiată, dar vreau să zic că preocuparea aceasta
se ocupă aceasta, de om, de sufletul
omului. Da. Și foarte mulți voluntari s-au angrenat și au făcut cursurile și stau, unii fac masaje, alții stau de vorbă cu ei, alții fac tot felul de...
Un asemenea concept a fost dezvoltat chiar de la acest microfon de arhitect Mihaela Zamfir, care ne-a povestit puțin cum ar trebui să fie spațiu în care ne pregătim să intrăm. Tot de la acest microfon, de câțiva ani de zile, milităm pentru o îmbătrânire inteligentă. O îmbătrânire care să ne ajute să trecem prin toate etapele vieții pregătiți și asumați. Îmi asum vârsta, știu exact ce pot să fac și iau viața așa cum este, căutând ca prin prevenția cu care mi-o trăiesc să îndepărtez boala sau să ameliorez anumite simptome. Importantă este acceptarea și informația. Informație încercăm să vă dăm, dragi prieteni, și cu această ocazie cu invitatul meu, dr. Richard Constantinescu. Dacă doriți să trimiteți mesaje sau să interveniți în direct, ceea ce știu este câteodată vă copleșește subiectul și invitatul și preferați să ascultați. Vă înțeleg. Noi, bunicii, mai avem de lucrat la mobilitatea noastră, plecând de la mișcare până la mobilitatea spirituală. Mult accent punem și pe tot ceea ce putem face cu mintea noastră. Aș vrea să trecem acum la tot un soi de prevenție, pentru că ceea ce faceți dumneavoastră în Institutul de Medicină din Iași, cred că este un soi de prevenție. Dacă vorbiți despre o medicină creștină și puneți accentul pe comunicarea între medic și pacient, este un lucru cu totul și cu totul extraordinar. Într-o lume în care suntem un cod PIN la casa de sănătate și dacă l-am uitat, nu putem lua nici măcar rețeta, într-o lume în care contează foarte mult cifra și în care medicul stă mai mult în calculator încercând să intre în sistemul asigurărilor de sănătate pentru a-și putea face treaba. Cum primesc studenții dumneavoastră aceste concepte atât de umaniste și cum se poate aplica acest gen de medicină când nu mai este timp de o discuție între medic și pacient prea mult, pentru că medicul are mult de scris pentru a-și putea face treaba.
Am inițiat în 2008 un curs care s-a chemat Medicină și Religie, dar m-am ocupat, pentru că acest curs a fost preluat de o altă doamnă profesor, pentru că m-am ocupat de alte lucruri între timp, dar am inițiat ca formă facultativă la Facultatea de Medicină din Iași, prelegeri de medicină creștină, în care invitam pastori, preoți, medici, într-un dialog cu studenții. Și ce am observat, dat fiind că vorbim de Iași, o zonă despre care se spune că e o încărcată de spiritualitate, și am putut vedea un studenții veniți de toate confesiunile, chiar erau și studenți musulmani.
Au fost interesați?
Evident că erau jumătate din mame românce, părinți tați din spațiul arab, dar interesați și să participe. E necesar, și spuneți niște lucruri legate de puținul timp pe care îl mai are medicul de a dialoga cu pacientul. Și mi-aduc aminte de o rezidentă de la oftalmologie, când discutam cu pacienții din clinică care își pierduseră parțial vederea și erau în diverse faze de terapie chirurgicală sau medicamentoasă. Ea așa le-a spus: eu rezolv când vin, că toți spun că și pe bună dreptate sunt zeci de oameni în fața cabinetului. Cum poți fi de treabă
fiecare
sau om creștin? Și ea îi spune, gândiți-vă, și vorbim acum de bunici sau cu bunicii, un bunic dintr-un sat din Transilvania cu o problemă de sănătate care ajunge la București până se hotărăște să le spună copiilor, nepoților.
Durează.
Până ia contact nepotul, copilul, cu un profesor sau cu cunoscut de la... Durează. Deci se acumulează pe lângă durerile și suferința pe care o are respectivul bunic, frica, și ajunge în fața profesorului și vrea să se elibereze, să spună ceva. Și închide gura. Și revin la această rezidentă care ea așa le spune. Eu le spun foarte simplu și m-a șocat. Închide gura și deschide ochii. Unul, v-am spus, evident că atunci când ai 50 de pacienți la ușă, când trebuie să mergi să faci 2-3 intervenții sau să asiști la o niște intervenții chirurgicale.
E foarte
nu
greu.
Nu poți să asculți o poveste, da. Și de multe ori ce e relevant pentru pacient nu e relevant pentru doctor, pentru că mulți introduc povești care n-au legătură cu subiectul consultației, dar consider și permanent le-am spus și studenților sau rezidenților sau persoanelor cu care am avut interacțiuni la cursuri, că poți doar să te prezinți, să întinzi mâna și să îl mângâi sau
să-i zâmbești, să te uiți
adică
în ochii lui.
Adică contactul vizual care este esențial. Cred că omul ar înțelege dacă ai face tu acest pas foarte simplu care e sub un minut, fracțiuni de secundă, fără a sta și a intra în
istoricul bolii și istoricul vieții lui.
Vieții sau să încerci să explici cât de complexă e activitatea ta și cât sunt afară, că sigur vede și el.
Da, și dar ar topi gheața, privirea
ar topi
și gest
gheața,
ar topi.
Exact, spuneți foarte frumos și în momentul în care l-ai internat sau este internat, ai putea continua când ai timp sau dacă nu ai timp tu ca profesor, ca medic primar, sunt foarte mulți specialiști care medici specialiști, medici rezidenți, stagiari, studenți, adică mă mir cum în cohorta aceasta de oameni care frecventează saloanele nu are vreme cineva să-l întrebe și ar rezolva o mare problemă. Pentru că mulți au familii departe, chiar dacă stau pe la uși și intră atunci când sunt orele de vizitare, nu-i întreabă. Studenții au ajuns la medicină din împinși. Rațiuni diverse, împinși, da. Sau din dorința de a pleca în străinătate. Mulți, din păcate, îmi spun, nu mai suport bătrânii ăștia, bolnavii, nu vreau. Și atunci mă întreb, din anul 1, din anul 5, din anul 5, din anul 6, doar sunt preocupați să rezolve niște teste grilă necesare la admitere sau la intrarea în rezidențiat și intră într-un sistem în care se confruntă zi de zi cu probleme...
Cu suferința, cu bolnavul.
Cu suferința și...
Nu ești pregătit să-i faci
față.
Nu e
pregătit.
Absolut. Când și o privire. Am discutat cu oameni care au păstrat în sufletul lor o privire. Venea, de câte ori trecea pe culoar, se oprea, deschidea ușa la salon și îmi zâmbea. Se uita la mine și îmi zâmbea. Da. Când trecea prin salon, mângâia, poate n-ajungea la umăr, dar mângâia pătura peste picior. Și pentru pacientul respectiv a însemnat mult mai mult decât asistenta medicală care îi făcea tratamentul zilnic. O privire, un zâmbet. Este un factor care nu ar trebui să lipsească niciunui medic și niciunui pedagog, dacă ar fi să vorbim despre calitatea umană. Despre...
Vreau să zic că la un moment dat am urmărit prin curtea Spitalului Spiridon o infirmieră care ducea o bunicuță înapoi la clinica medicală de unde venise, pentru că se trimisese la un consult interclinic. Eu aveam o discuție cu un profesor atunci și am asistat la un pseudoconsult foarte violent. Vă dați seama, era o femeie, mi-am dat seama că probabil venea de la țară, dar a fost așa de traumatizant pentru femeia în vârstă, dar a preluat-o o infirmieră și efectiv l-am lăsat pe profesorul, mi-am cerut scuze și m-am dus să văd cum se comportă până la intrarea în clinica de cardiologie și mi-am dat seama că nu neapărat îți trebuie 7 mastere sau cursuri sau cât trauma aceasta de umanitate și da. Care poate în drumul de la clinica de oftalmologie până la cardiologie
a făcut mai mult decât
ar face cineva cu școli. Adică umanitatea, partea asta de sămânță divină din tine, îți dă competența de a interacționa cu celălalt. Adică să fii om nu...
E mare lucru.
Da. Nu îți...
Nu necesită pregătire
specială.
Așa este. Care este mă uit la ceas și văd că se termină emisiunea noastră. Care este cea mai... dureroasă sau nu dureroasă, ce ați păstrat în sufletul dumneavoastră legat de o experiență a cuiva de pe patul de suferință? Din salon chiar.
Da, pot să povestesc ascultătorilor unul dintre episoadele care m-a marcat. Pe lângă unul la care evident am meditat când un copil a căzut undeva într-o toaletă de la țară și a fost adus, fiind inundat cu materii fecale, a fost adus la triaj și mi-am dat seama cum s-au mobilizat, erau asistente, infirmiere, numai femei din toate secțiile, era la Tecuci când lucram, și cum a fost resuscitat copilul și mă uitam, eram într-un fel exterior, pentru că se desfășurau, chiar dacă eu eram de gardă, dar se desfășurau niște operațiuni, să spunem așa, asupra copilului, efectuate de medicul de terapie intensivă pe care îl chemasem de acasă.
În urgență.
Da. Toate persoanele, infirmiere, asistente, de la medicală, de la infecțioase, de la chirurgie, veniseră să se implice a salva copilul. Erau femei care, evident, mă uitam cum începea să pulseze pe aparat
inima copilului.
Inima.
Era readus la viață.
Era readus la viață, a murit copilul. Și adică a fost un moment pe care nu o să-l uit, cum nu o să uit un moment dintr-o iarnă din anul 2001, când, fiind un spital pavilionar cel din Tecuci, eram în corpul central și am fost sunat că vine o urgență. Era o iarnă cumplită și erau încă salvări, cred că mai sunt și astăzi, am văzut din păcate, TV-urile acelea vechi și văd că se deschid ușile de la salvare, coboară de acolo o femeie și la un moment dat ea apucă un covor, nu știam ce, era într-un covor ceva. Șoferul s-a urcat în salvare, a ajutat femeia și au scos amândoi covorul și ne uitam, nu știam
unde
e urgența, unde e bolnavul, nu era pe targă, era un covor. Și îl duce și așează covorul, când îl desface, era o femeie în vârstă, cu barbă, cu mustăți, care stătuse multe zile în frig, într-o colibă, dintr-un sat din județul Galați, și degerase, era cu degerături de gradul 4, la mâini și la picioare, într-o stare de inconștiență. Era fata ei venită din Alexandria, probabil sunată de cineva cu care bătrâna nu mai interacționase, nu-i mai păsa de mama ei și la momentul acela convenția în spital era să nu internăm pacienți care ar deceda, să se sporească
numărul de decese
și fiind acolo un staționar, am dus femeia în staționar. Din nou am chemat terapia intensivă, cu greu i-au găsit o linie venoasă și au montat, abia pulsa.
O perfuzie, ceva.
O perfuzie, abia pulsa. Când am pus mâna, era bocnă, dar vă spun, degetele erau negre. Erau negre. Dacă aș fi vrut să le mișc, s-ar fi rupt. A durat o vreme și la un moment dat au mai apărut alte urgențe și fata ei era acolo cu staționar și sunt chemat de o doamnă infirmieră și spune: domnul doctor, hai să vă spun ceva. Cred că bătrâna trage să moară, dar nu poate să moară că e fata ei acolo. De multe ori auzim că dacă e cineva din familie, cei dragi. Infirmiera era cu o lumânare în mână și m-a rugat să-i spun fetei
să iasă
din salon, din acea rezervă unde era în staționar. A ieșit, infirmiera a prins lumânarea și a alăturat-o, era mâna inertă, i-a alăturat lumânarea să o țină ea lângă mână. În momentul acela, bolnava bolnavă, femeia inconștientă, degerată, a strâns lumânarea, nu poți să uit acea mișcare a mâinii, a strâns lumânarea
și a murit.
Și a murit.
Am înțeles.
Da, o experiență care am încercat să o rezolv cu medici legiști, cu anatomopatologi.
Nu s-a putut, științific nu se poate.
Științific nu se poate.
Nu se poate, într-adevăr. Emisiunea noastră s-a terminat. Vreau să ne spuneți într-un minut de ce ați venit la București, domnule doctor Richard Constantinescu.
De drag am venit la
De drag. Dar și mai mult să ne adresați o invitație.
Da, în... Mâine la București, în strada Vasile Lascăr 63, la Hal Studio, vernisez o expoziție de fotografie medicală veche de secolul XIX, care va fi expusă pe Simeze de 2 săptămâni, deci poate fi vizionată de cine este interesat. Fotografie de secolul XIX, anii 1890-1900, realizate fotografii în clinica dermatosifiligrafică de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, de către Nestor Hec, care a fost unul dintre fotografii lui Eminescu. Dacă ne gândim la o fotografie în costum alb al lui Eminescu, cu mustață, clasică, una dintre fotografiile sale, ne ducem cu gândul la Nestor Hec, un fotograf transilvanean care a venit la Iași, a cărui mormânt l-am identificat și am identificat și anul în care a murit exact, și expunem fotografiile pe care le-a făcut el bolnavilor și fotografii de la prima operație, auto-operație de hernie făcută de un medic român, Alexandru Țaicu. S-a auto-operat de hernie, i-a făcut profesorul Ene Juvara o rahianestezie și el s-a auto-operat. Mai prezentăm imagini și a altor bolnavi din secolul al XIX cu leziuni dermatologice complexe. Îi invităm pe ascultătorii dumneavoastră, bunici și nepoți,
să-și ia nepoții de mână,
au ce vedea. Sunt fotografii în premieră națională. În premieră națională prezentăm și pe Nestor Hec ca fotograf medical. Și vă mulțumesc pentru că mi-ați dat prilejul să mă întâlnesc cu ascultătorii dumneavoastră. Ați fost o gazdă minunată, după cum e și postul de radio și TV Speranța.
Cu mare drag, cu mare drag, oricând sunteți binevenit
și
aici.
Și vă doresc ascultătorilor împrietenire cu durerea, împrietenire cu viața și zile senine.
Vă mulțumesc foarte mult, dragi prieteni, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, joi, la aceeași oră. A fost în direct dr. Richard Constantinescu, care ne-a umplut sufletul de frumos. De frumos pentru că nouă bunicilor ne e tare drag să cunoaștem oameni și să-i adăugăm în colecția noastră. Cred că tot ceea ce v-a spus v-a ajutat să îi faceți portretul. Un portret care mi-ar plăcea să rămână agățat în inima dumneavoastră. Sunt Angelica Paicu, numai bine!